Minu jutluse pealkirjaks on süda, mis on täidetud missiooniga. Ja alguses tahan küsida, kas teile meeldib vaadata oma vanu fotosid? Millised tundeid te kogete, kui näete endast pilte, mis on tehtud 10 või isegi 20 aastat tagasi? Mõnikord teevad sotsiaalvõrgustikud meile üllatuse, tuletades meelde mineviku sündmusi. Paljud jagavad hea meelega kõrvuti oma tänast fotot ja pilti 10 aasta tagusest ajast. Reklaamispetsialistid teavad hästi, kuidas puudutada inimese tundeid. Aga kas teile meeldib analüüsida, mis on nende fotode taga? Milline inimene ma olin 10 aastat või 20 aastat tagasi? Mis on aastatega muutnud? Kuidas on muutnud minu iseloom? Millised head või hoopis mitte head harjumused olen omandanud? Lapsena tahtsime aega kiirendada ja võimalikult kiiresti tulevikku jõuda. Mida vanemaks aga saame, seda enam tahame hetkeks peatuda ja vaadata tagasi. Kas ma elan õigesti? Millele olen pühendanud oma jõu? Millele oli suunatud minu elu fookus varem ja millele on see suunatud täna? Kui vaatame vanu fotosid, võime mõelda, millises eluetapis me tol ajal olime, 10, 20 või 30 aastat tagasi. Apostel Paulus kutsub meid üles, pane tähele ise ennast ja õpetusest. See tähendab pidevalt hoolitseda oma südame, vaimuliku elu, mõtete, motiivide ja ustavuse eest Jumalale. Kui vaatame nooruspõlve fotosid, võib südamesse tulla kerge nõrkus ja meenutada täitumata unistused. Need ei puuduta ainult karjääri. Võtame näiteks Cristiano Ronaldo. See on värske sündmus. Kui rääkida tema karjäärist, siis tema saavutuste nimikiri on muljelt avaldata. Ta on võtnud Inglismaa, Hispaania ja Itaalia meistritiitlid ja UEFA meistrite liiga, Euroopa meistrivõistlused, rahvuste liiga ning hulgaliselt individuaalseid auhindu. Aga paljud jalgpalli eksperdid leiavad siiski, et tema karjäärist puudub üks kõige hinnalisem trofee, maailma meistritiitel. Just seda tuuakse sageli, kui võrreldakse Ronaldot Lionel Messiga, kes tuli maailma meistriks 2022. Võib-olla, kui me vaatame oma vanu fotosid, on meie elus olnud hetki, mis eesmärgist jäi puudu vaid üks samm. Võib-olla oleksime peaaegu saanud ettevõtte juhiks, meeskonnajuhiks või juhtivaks spetsialistiks, kui keegi teine jõudis meist ette. Võib-olla investeerisime palju aega ja energiat mõnda projekti, kuid see ei toonud oodatud edu ega tunnustust. Kuid täna ei taha ma rääkida sellest. See on ka tähtis. Aga ma ei taha rääkida sellest karikast, mis sümboliseerib selle maailma materiaalset edu ja mille me võib-olla saavutama jätsime. Ma tahan rääkida ühest teistest kurbusest. Sellest väikesest igatsusest, mis võib jääda südamesse isegi inimesel, kes on võitnud kõik oma unistuste karikat. Need on täitumata unistused, mis on seotud hea tahtliku või vaba tahtliku teenimisega Jumalale ja inimestele. Just siin peitub kõige olulisem küsimus. Just siin kogeme me tõelist kaotust või tõelist võitu. Just siin valmistatakse meile elu pärga taevas. Kui me saime usklikuks, andis Jumal iga ühele meist ande, et teenida teda erinevates koguduse töövaldkondades. on suurepärane, kui oleme suure osa sellest potentsiaalist saanud elu rakendada. Kuid tõenäoliselt on igaühel meist ka unistusi, mis on kristliku elu jooksul kuhugi kaduma läinud. Jeesus ütles tähendamissõnas külvajast, aga osa langes heasse mulda ning kandis vilja. Mõni 100, mõni 60, mõni 30 kordselt. Matteuse evangeelium 13 peatükk. Kui kurb oleks, kui Jumal oleks antud mulle potentsiaali kanda 60 kordset vilja, kuid mina tõin vaid 30. Või kui mulle oli usaldatud 30, kui minu elus sündis vaid 15. Vahel tõrjuvad selle maailma muured, kiirus ja lugematud tähtsad tegemised meie elust välja need anded, millega kunagi rõõmuga teenisime Jumalat ja inimest. Ja siis tuleb tõeline kurbus. Mitte selle pärast, mida me omasime, vaid selle pärast, kui palju head oleksime võinud veel teha. Aga aeg lendab kiiresti. Õnnis on inimene, kes tagasi vaadates võib öelda, et tema elu oli täidetud oma kasu püüdmatu teenimisega nii lähedastele kui ka kaugematele inimestele. Et ta kandis Jumalale head vilja teenides erinevates koguduse tööharudes. Võib olla muusikas, võib olla laste töös või administratiivses teenimises. Aastaid tagasi tehtud ei saa enam tagasi tuua, kuid siin on rõõmu sõnum. Isegi kui ma ei olnud eriti aktiivne, isegi ma raiskasin palju aega, psühholoogid ütlevad, et kui inimene saavutab 50 või 70 aasta vanuses, muutub inimese jaoks keskseks küsimus, millesse tasub pühendada oma ülejäänud aastat. Ja just selles eluetapis võime teha õiged järeldused ning täita oma elu sellega, mida süda on tegelikult igatsenud. Rõõmuga, mis sünnib osadusest Jumalaga. Kas see on raske? Piibel annab meile sellele väga selge vastuse. Enne kui sellest räägime, vaatame aga, kuidas hindab meie elu Jumal ise. Ilmutuse raamatus on teine peatükk. Ja vaatame siis neljas salm. Kuid mul on sinu vastu see, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Mis on see esimene armastus Jumala poole? See on aeg, mil kohtusime esimest korda Jumalaga. Kui võtsime Jeesuse oma südamesse, kui õppisime palvetama lihtsate sõnadega, kui avasime piibli ja isegi kui mitte mingit arusaamatust ei olnud, millest need lugusid räägivad, aga oli mingit soe meeldiv tunne, et see on Jumala sõna ja ma proovin seda uurida. Pole tähtis, kui vanad me sel hetkel olime. Meie süda põles Jumala pärast. Me tahtsime kõigele rääkida oma uuest sõbrast, Jeesusest Kristusest. See soov oli tugevam kui hirm või loomulik tagasihoidlikkus, mida sagali tunneme, kui räägime uskumatutele Jumalast. Kui ma rääkisin ühte inimestega sellest, et miks me oleme nii pinlikud, kui on vaja rääkida Jeesusest, ja teine inimene ütles, aga vaata, analüüsime, et inimesed, kõik ümbritsevad inimesed, nad räägivad uhkusest, sellistest tegudest, mis on tegelikult väga halvad ja häbelikud. Nad räägivad, kui nad olid purjus eile, nad räägivad millised seiklused neil olid. Nad rääkisid, kellega nad olid ja mis nad tegid. Nad rääkisid uhkusega, et ma jätsin oma tüdruku ja mul on nüüd teine. Nad jätsid igasuguseid lugusid häbemata. Nad lihtsalt nad on julge rääkida oma lollitustest. Aga miks me, kristlased, ei ole julge, et rääkida Jumalast? Rääkida sellest, mis on tõsiselt vajalik inimeste jaoks. Kui meil oli see aeg, esimene armastuse aeg, soov rääkida inimestele oli tugevam kui hirm või loomulik tagasihoidlikkus, mida sageli tunneme, kui räägime uskumatutele Jumalast. Me ei lugenud tunde, mis kulusid koguduses. Me ei hoidnud kokku oma jõudu. Me teenisime rõõmuga erinevates koguduse ettevõtmises, kuid aga jooksul tuli kogemus. Paljud asjad muutusid harjumuspäraseks ja märkamatult hakkas argipäeva saagimine võtma enda alla selle koha meie elus, mille olime kunagi rõõmuga pühendanud Jumalale. Teenimiseks jäi aina vähem aega. Usu leeg küll põles edasi, kuid enam mitte nii eredalt. Me uskusime endiselt. Kuid häid tegusid jäi vähemaks. Me muutsime targemaks ja kogunemaks, aga aeg, mille veetsime palves ja kristliku kirjandust lugedest, muutus üha lühemaks. Kõige kurvem on see, et sellised muutused toimuvad väga aeglaselt. Nii aeglaselt, et me peaaegu ei märkagi neid. Möödunud hingamispäeval olime koos perega Jõhvi koguduses. Paljud teist selles koguduses käinud. Võib-olla aitasite isegi seda kirikut ehitada või toetasite ehitust oma annetustega. Selle eest tahan teile siiralt tänu avaldada. Pärast Jumala teenistust vestlesime kohalike koguduse liikmetega. Nende hulgas oli üks vend, kes oli alles hiljuti ristitud. Ja tol ajal temal oli antud aega väikeseks jutluseks. Ja tema jutluse teemaks oli Jumala kutse pöörduda tagasi oma esimese armastuse juurde. Kui kolmas osa, vabandust, seal oli eriline kombe, et nad tegid peale Jumala teenistust lõuna ja edasi nad mõtisklevad veel ja nad räägivad seda kolmaks osaks. Ja kui see osa oli lõppenud, jäime selle noore inimestega vestlema. Ja ta rääkis, et tutvub inimestega tänaval ja räägib neile Jumalast. Ma küsisin temalt, kas sa planeerid selleks spetsiaalset aega? Ja ta vastas, tavaliselt mitte. Kõige sagedamini kohtun inimestega siis, kui lähen poodi või liigun oma iga päevaste toimetuste juurde mõnele inimestele pakun ka kristliku kirjandust. See oli tema vastus. See järel rääkis ta, kui oluline on tema jaoks õppida igas olukorras, mõistma Jumala tähed. Pean ausalt tunnistama, et minu esimene reaktsioon oli üsna ettevaatlik. Mulle tundus, et täna päeval ei ole kuigi loomulik lihtsalt tänaval võõraste juurde minna ja nendega usust vestlust alustada. Kuid mida kauem ma teda kuulasin ja mida rohkem nägin ma teda siirast naeratust, seda enam mõistsin, et ta ei püüdnud lihtsalt kasutada mingid missiooni meetodid. Ta püüdis siiralt täita Jumala tähed oma elus. Ja siis sain aru ühest olulisest tõest. Missiooni töö viise võib olla väga erinevad. Me ei tohiks oma mõistes kustutada tuult, mis põleb teisiti kui meie oma. Ja järsku hakkas mulle midagi selgeks saama. Meenus tema jutluse teema ja ma mõistsin, minu ees seisab inimene, kelle südames põleb esimene armastus Jumala vastu. See järel liitus meie vestlusega üks õde. Ta jutustas, kuidas ta töötab meditsiini õena ja ühel päeval tekis tal arstiga südamlik vestlus ning ta soovitas arstil lugeda Ellen White'i raamatut Suur võitlus. Arst võttis kohe telefoni välja, otsis internetist raamatu üles, leidis, et seda saab osta Apollo raamatu poest. Ja õde ütles talle, pole vaja seda osta, ma toon sulle oma eksemplääri. Vesteldes nende inimestega, kelles südames elas missioon, tundsin ma korraga, nagu oleksin näinud ise ennast peeglist. Ma mõtsin, kus mina ise tegelikult seisan. Saan aru, et minu tuli enam ei leegitse, vaid hõõgub. Otse kui oleksin vaadanud enda 30 aasta tagust fotot ja pannud selle kõrvale tänase pildi. Muidugi missioon minu jaoks ka täna tähtis. Pean suureks eesõiguseks, et saan koos meie pastori ja meeskonnaga osaleda uue koguduste rajamiste projektis, kuid ma meenutan ise ennast aastate eest. Meenutab mulle üks piibli salm. Luka evangeeliumis peatükk 24 on kirjutatud. Eks meie süda põlenud meie sees, kui ta veel meiega rääkis ja meile kirja avas. Kui mina ristitud sain, ma olin 12-aastane pois. Otsisin pidevalt võimalust rääkida oma klaasi kaslastele Jumalast. Kasutasin selleks isegi väiksed nutikad võtteid või nipid. Näiteks kleebisin oma kooli päevikule suure kleebise kirjaga laupäev. Ma lootsin, et keegi küsib, miks sul see siin kirjas on? Ja siis avaneb võimalust rääkida neljandast käsust ja hingamispäevast. Samuti tegin endale väikese märkmiku tol ajal. Kirjutasin sinna tähtsad piibli tekstid erinevatel teemadel. Kaanele joonistasin Jeesuse käe, mis osutas avatud piibli, millest kirgas valgus. Panin selle märkmiku meelega koolipingile. Lootsin, et klaasi kaslased hakkavad seda uudishiimust lehitsema ja see tõepoolest toimis. Ausalt öeldes on mul täna raske ette kujutada, et ma teeksin seda sama. Minu süda ei põle nagu varem. Hiljem oli minu elus palju erinevaid teenimisvõimalusi koguduses ja ma väga armastan seda. Koos noortega osalesime kristlikes teatri etenduses, mängisin laaval näitlejana ning kujundasin ka dekoratsioone. Mina ja minu sõbrad, nii noormehed kui neiud, teenisime aastaid laste kristlikes suvelaagrites. Olime kasvatajad, ringi juhid, muusikud, 12 päeva järjest ja nii umbes 12 aastat. Ja mõned aastat jäid vahele, kuni kestis meie laager pääste rõngas, jätkas minu elus see lugu. Eriline koht minu elus oli muusika. Teenisin, laulsin meestekooris, seegakooris. Proovisin esineda ka solistina. Aastad lähevad edasi. Loomulikult ei saa enam teha kõike, mida kunagi tegime. Jaa, energiat meil varem oli rohkem. Aga üks küsimus jääb. Kas meie süda põleb endiselt nii nagu kunagi? Kui ei, mida siis teha? Nii siis oleme meenutatud, kuidas meie süda kunagi põles Jumala ja tema missiooni pärast selles hukkuvas maailmas. Aga kui oleme avastanud, et esimese armastus ei põle enam endise leegiga, mida peaksime nüüd tegema? Jumal püha kirjas ise annab meile vastuse ja see on väga lihtne. Ta annab meile vaimuliku uuendamise retsepti. Ilmutus Raamat, peatükk 2 ja salm 5 räägib. Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud. Paranda meeld ja tee neid tegusid, mida sa tegid alguses. Aga kui mitte, siis ma tulen sinu juurde ja lükkan su lambi tala tema asemelt ära, kui sa ei paranda meeld. Siin kõlab väga selge üleskutse. Pea meeles, paranda meeld, tee jälle endisi lugusi. Kui oleme mõistnud, et oleme midagi olulist oma elus kaotanud, siis ei piisa ainult sellest, et me seda tunnistame. Midagi tuleb ette võtta. Sest kui me midagi ei muuta, võime ühel päeval jõuda oma elu viimasesse etappi ja vaadata tagasi teadmisega, et kõige tähtsam unistus jäigi täitumata. Jumal annab meile nõu. Me peame läbi elama selle, mida Piibel nimetab meele paranduseks. See tähendab, et jääme Jumalaga kahekesi. Ja vaikses palves, võib olla piisaratega, valjus palves, räägime talle ausalt oma südamest. Palume tema andeks, et me ei hoidnud alles seda tuld, mille ta kord meie südames süüditas. Et lubasime maailma askeldustel, muuredel ja teistel unistustel summutada need head võrsed, need ideed, mis Jumal meie sisse oli istutanud. Palume andeks ka selle eest, et suhtusime isikliku missiooni töösse liiga kergemeelselt. Seda sammu ei saa vahele jätta. Aus vestlus Jumalaga on vältimatu. Ja kui oleme selle sammu astunud, siis kutsub Jumal meid tagasi tegutsema. Tee neid tegusid, mida sa tegid alguses. See ei tähenda tingimata, et peame täpselt samal viisil teenima nagu 30 aastat tagasi. Ajad on muutunud, meie ise oleme muutunud ja võimalused on muutunud. Kuid Jumal kutsub meid leidma uusi viise, kuidas teenida teda sama põlvega südamega, põleva südamega. Tuletagem taas neid küsimused, mis panevad inimesed, kellel on 50 ja rohkem aastat. Mis on tegelikult oluline? Kas ma olen elanud õigesti? Ja milles tasub pühendada oma üle jäänud aastad? Pühendagem need aastad Jumalale ja tema missioonile. Me ei saa kasvada suhtes Jumalaga, kui väldime tema missiooni. Sõnad tee endisi tegusid tähendavad väga lihtsalt. Hakka jälle midagi tegema. Mõeldes selle noorele vennale ühvi koguduses jäi mulle kõige rohkem meelde tema motiiv. Ta ütles, et soovib täita Jumala tahet oma elus. Ja Jumala tahe võib iga inimese jaoks olla erinev. Tema tahab näidata, kuidas peaks meie elus välja nägema programm tee endisi tegusi, kui me siiralt seda tahame. See ei ole kõigi jaoks ühesugune. Jumal tunneb meile andeid ja tunneb meile võimalusi ja tunneb inimesi, ta tunneb inimesi, kelle juurde ta meid saadab. Kui oleme valmis tema kuulama, näitab ta meile teed. Jumal kasutab neid, kes on valmis. Kaks nädalat tagasi hingamispäeval avanes meil võimalus külastada Soomes Toivon linna suvepäevi. Soome Union korraldas kogu kristlikule suvise kokku tuleku ning peakõnelejaks oli kutsutud pastor Mark Finley. Meie sõbrad Soomed rääkisid meile sellest üritusest ja ning otsustasime nendega kaasa minna. Ja juba saabudes avaldas kõik sügavalt muljed. Kaukses kõrgus suurtel, kuhu mahtus umbes 500 inimest. Kõikjal oli palju usklikke, oli palju muusikuid, näod särasid rõõmust, õhus oli tunda vaimuliku innustust. Mark Finley pidas sellel kokku tulekul mitte jutlust. Üritus kestis mitu päeva ja ta rääkis kogu südamest. Oli näha, et tema enda süda põles Jumala pärast, missiooni pärast. Ja ühes jutustuses kutsus ta meid kujutuslikule reisile ümber maailma, et kohtuda inimestega, kelle kaudu Jumal on teinud suuri inimesi. Ja see jutlus oli nii innustatav ja mul tekis soov teile rääkida sellest. Aga kuna ta rääkis inglise keelis ja oli tõlg soome keelde ja mul oli vähe aega ette valmistamiseks ja siis ma kutsusin appi tehisintelekti, panin talle seda linki ja palusin kirjuta mulle, palun eesti keeles, millest ta räägis. Ja siis ma räägin teile temad sõnad ja need on väga inspireerisid mind. Ta kutsus oma kuulejaid eriliseks reisiks ja esimeseks peatuseks ta pakkus Aafrika. Täna elab Aafrikas ligi 10 miljonit 7. päeva adventisti ning kogudus kasvab seal väga kiiresti. Eriti rõõmustav on see, et evangeelium jõuab rahvasteni, kelle seas on veel hiljuti väga vähe kristlasi. Üks selline rahvas on Masaid. Masai rahvas on erakordne. Nad on rändkarja kasvatajad ning kogu nende elu keerleb kariloomade ümber. Neil oli põline uskumus, et kui Jumal maailma lõi, andis ta kogu karja just Masai rahvale. See tõttu usuvad nad, et iga lehm maailmas kuulub tegelikult neile. Kui te keete, kui keegi kasvatab karja ja öösel, tuleb Masai sõdalane ning viib loomad kaasa. Ei peata ennast vargaks. Tema arvates viib ta lihtsalt koju selle, mis on alati kuulunud tema rahvale. Ja ühel reisil kohtus Mark Finley ühe pika Masai sõdalasega. Mees oli temast peajagu pikem. Mark küsis temalt, räägi mulle, kuidas sinust sai kristlane? Ja sõdalane naeratas, minust sai 7. päeva adventist. Aga kuidas see juhtus? Ta alustas oma lugu. Minu isal on 66 last. Mark küsis üllatanult, kas kõik ühe naisega? Mees puhkes naerma, ei, mu isal on 7 naist. Kui sain 15 aastaseks, oli minu ülesandeks meile pere karjatada. Ja ühel päeval märkasin midagi kummalist. Tavaliselt jäid lehmad ühele kindlale karjamaale pidama. Ja seekord kõndisid nad aga sellest mööda ja läksid aina edasi. Ma järgnesin neile. Lõpuks jõudsid nad väikese külani. Alle seal heitsid nad puhkama. Just selles külas toimus evangeelne koosolek. Advent koguduse evangelist räägis inimestele Jeesusest, tema armastusest, tema peatsest teisest tulekust ja hingamispäevast. Ja iga päev järgnesin oma karjale sellesse külasse. Kuulesin jutlusi ja tasapisi muutus minu süda. Selle pärast ütlen ma alati, kui te küsisite, kes tõi mind Jeesuse juurde, siis vastan. Minu lehmad! Ja kui Jumal võib kasutada isegi karja, et juhtida inimene Kristuse juurde, siis kujutage ette, kui palju võimalusi tal on veel. Teine peatus, mis pakkus Mark Finley meile, on Keenia. Mõni aasta tagasi korraldas Mark Finley koos oma meeskonnaga suure evangeelium programmi Nairobis. Satelliitülekande kaudu jälgisid seda inimesed enam kui 20 000 paigas üle kogu Aafrika. Ühel päeval tuli tema juurde üks kiriku juht ja ütles, meile helistati ühe väga huvitava palvega. Viimastel aastatel on Aafrikas levinud oodavad mobiiltelefonid, mida saab laadida päikesepaneelidega. Ühes kauges külas karjatasid kaks karjust iga päev oma loomi. Samal ajal laadisid nad telefoni päikesepaneeli abil ning vaatasid nende kaudu evangelisatsiooni koosolekud. Mõne aja pärast hakkasid nad neid saateid näitama ka teistele küla elanikele. Nüüd paluvad nad saata nende juurde jutlustaja. Nad soovivad ristitud saada ja Mark küsis, kui palju inimesi? Vastus oli üllatav. Me ei tea veel täpselt, aga ilmselt on neid mitu sada. Jumal teeb jätkuvalt hämmastavaid asju. Ja kolmas peatus, mis pakkus Mark Finley, on Papua Uus-Guinea. Enne kui ma räägin, ma rääkisin oma kogemust. Jumal kasutas neid lugusid minu jaoks, et äratada seda soov missiooni tööle. Ja kui ma järgmisel, see oli kaks nädalat tagasi, ja kui nädal tagasi ma kohtusin Jõhvis seda särava silmadega missiooni meelne noor meest, siis tuli mul mõte. Ja ma nagu nägin oma foto 30 aastat tagasi ja nüüd. Ja ma tunnen, et Jumal kinkis mulle neid kogemusi, et aru saada väga tähtsad asjad. Kui ma ei räägi Jumalast, siis Jumal saadab keegi teine, aga ma kaotan mingit eriline rõõm. Ja siis ma räägin teile see kolmas peatus, aga Mark Finley küsis, et kutsus, et kinnitage palun turvavööd, sest kolmas peatus on Papua Uus-Guinea ja see on erakordne maa. Seal räägitakse liigi kaudu 800 erinevat keelt. Te saate googelda, kui suur see territoorium. Aga 800 erinevat keelt, kui te keete. Inimesed elavad orgudes, mida eraldavad kõrged mäed ja jõed. See tõttu on paljud hõimud olnud sajandeid üksteist isoleeritud. Ja mõni kuu tagasi jutustati Mark Finlile üks hämmastav lugu. See oli tõsi lugu. Üks meie evangelist pidi kolm päeva sõitma paadiga, ning see järel veel pika aega läbi džungli kõndima, et jõuda väikesesse mägi külla. Seal hakkas ta pidama koosolekuid otse lageda taeval. Ja küla elanikud kuulasid huviga tema jutustusi Jeesusest. Kuid kui jutuks tuli hingamispäev, see kõneleja hakkas muretsema, et ta nägi, et küla inimestel on mitte ainult mure, vaid kurjad näod. Tekis mingit probleem. Selle hõimu jaoks oli laupäev ehk hingamispäev olnud põlvkondade vältel traditsiooniline jahipäev. Ja nad tundsid ennast närvituna, kui pastor räägis neile hingamispäeva pidamisest. Ja kui evangelist selgitas piibli õpetust hingamispäevast ning rääkis ka puhtast ja roojasest toidust, öeldes, et Jumal ei ole määranud sealiha inimese toiduks, siis need inimesed muutsid vihaseks. Nad hakkasid tema pihta kive loopima, haarasid nuiad ja evangelist pidi elu päästmiseks põgenema. Nädal möödus. Saabus järgmine hingamispäev ja nagu tavaliselt kogunes kogu küla jahile minna. Nendega oli kaasas ka pea jahikoer. Siis juhtus midagi täiesti ootamatult. Koer keeldus metsa minemast. Ta jooksis hoopi sellesse paika, kus evangelist nädal varem oli jutustanud. Heitis sinna pikali ja jäi sinna rahulikult lamama. Peremehed kutsusid teda, tõmbasid teda kaasa, püüdsid teda meelitada, aga koer ei liikunud. Lõpuks otsustasid nad kasutada tema lemmik maiustust. Nad pakusid talle sealiha, kuid koer ei puudutanudki seda. Ja järgmisel nädalal kordus kõik uuesti. Saabus hingemispäev. Koer keeldus taas jahile minemast ja ei söönud jälle sealiha. Ja küla elanikud hakkasid mõtlema. Lõpuks ütles keegi, tundub, meie koer teab midagi, mis me ei tea. Meie koer on meist targem. Peame selle jutlustaja tagasi kutsuma. Ja evangelist kutsuti uuesti külla. Ja nüüd ütlesid inimesed talle, räägi meile veel Jeesusest. Räägi meile rohkem piiblist. Õpeta meile hingamispäevast. Ja täna tegutseb selles külas 7. päeva adventkogudus. 4. peatus on Hiina. Mark Finley jutustas veel ühe loo. Üks missiooni juht kutsus kokku rühma tavalisi koguduse liikmeid ja ütles neile. Hiinas on palju miljoni elanikkonna linnu, kus ei ela mitte ühtegi adventisti. Kes oleks valmis kolima sinna evangeeliumi pärast? Vaikust kestis hetke. Siis tõusis üks mees püsti. Ta oli ametid füsioterapeut. Ja ta ütles lihtsalt, mina lähen. Ja kui ta uude linna jõudis, viis ta oma massaaži laua otse keskväljakule. Laua kõrvale pani suure sildi, tasuta massaaž. Inimesed hakkasid tema juurde tulema. Ja ühel päeval tuli mees, kes suutis vaevu kõndida. Massaaži ajal tundis see füsioterapeut südames väga selgelt Jumala kutset. Palveta tema eest. Mina teen ime. Ta jätkas massaaži ja samal ajal palvetas vaikselt. Mõne hetke pärast muutus sisemine kutse veelgi tugevamaks. Ütle talle, Jeesuse Kristuse nimel tõuse üles ja kõnni. Ta tunnistas hiljem, et kartis, kui ta otsustas Jumalale kuuletuda. Ja ta ütles mehele, Jeesuse Kristuse nimel, kes mind siia läkitas, usun ma, et issand on sind tervendanud. Tõuse üles ja kõnni. Mees tõusis ettevaatlikult püsti, tegi paar sammu, siis hakkas kiiremini kõndima ja lõpuks jooksis. Pisarad silmis hüütis ta, ma ülistan sinu Jumalat, ma ülistan sinu Jumalat. Hiljem kutsus ta füsioterapeudi oma kodu. Ta ütles, tule tutvu minu perega, räägi Jeesusest minu naisele. Räägi minu lastele, räägi meie naabritele. Ja täna koguneb selles kodus umbes 60 inimesest koosnev kogudus. Head sõbrad, kallid vennad ja õed, kui Jumal võib kasutada lehmi, kui Jumal võib kasutada koera, kui Jumal võib kasutada mobiiltelefone, kui Jumal võib kasutada füsioterapeuti, siis võib ta kasutada igaüht meist, seal, kus sina elad. Võib-olla need jutud kõlavad nagu muinas jutulised, aga nad on tõesti sündinud lugusid ja Jumal saab kinkida eripärased lugused minu ja sinu elus. Meie linnas, meie elamurajoonis, meie töökohal. Ja meil on selline üleskutse. Mine edasi Jeesuse Kristuse nimel. Üks kord võib olla 10 aasta pärast. Sa teed ühte pilti ja sotsiaalvõrgustik pakub sulle ka 10 aastat tagasi pilti. Ja siis sa meenutad oma kogemused. Ja siis sulle tundub see eriline soe tunne, et ja, ma ütlesin Jumalale jah. Ja siis ma vaatan neid fotosid, võib-olla 20 või 30 aastat vanad fotosid ja meenutan seda hea südeme soojusega. Ja nüüd ma omal kohal. Jumal tahab rääkida sinu sõnade kaudu. Tahab kasutada sinu kõrvu, et sa oskaksid inimesi kuulata. Tema tahab kasutada sinu käsi, et teenida ligimest. Tema tahab kasutada sinu jalgu, et viia Kristuse armastus sinna, kus seda kõige enam vajatakse. Lähme edasi Jeesuse nimel. Aamen.